Birlikte saat 8:30 buldu. Ооду азаттык кутман таңыздар менен студияда Рахат Кеңешова. Бир аздан кийин биз өңүт деп аталган берүүбүздү кайталап уктурабыз. Ал эми азыр болсо жаңылыктар, бакыт сөз сизде.
Сириянын борбору Дамаскта машинеге катылган бомба жарылып, кеминде 60 ашык киши наут болду, дагы ондогондору жараат алды. Бул Сириядагы кандоо калаба башталгандан берки эң ирет жардыруулардын бири болду. Өкмөттүк маалымат каражаттары башкаруучу БААС партиясынын жана Орус элчилигинин жанында болгон жардыруудан 53 адам ажал тапты. Оппозиция 59 адам наут болгонун кабарлоодо. Жардыруудан Орус элчилигинин имаратына зыян келди. Тилекке жараша дипломаттар жабыркаган элчилик кызматкерлери билдиришти. Жогорку кеңеш бейшембидеги жыйында Кумтөр Алтын кенин ишенилктеги мамлекеттик комиссиянын корутундусунун негизинде токтом кабыл алды. Бул токтомдун ар бир пункту өзүнчө добушка коюлуп, анын жыйынтыгында жыйынга катышкан 88 депутаттын 70 ашыгы колдошту. Ошондой эле Жогорку Кеңештин кечээки жыйынында Камбар ата бир жана Жогорку Нарындагы Кестер каскады боюнча Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы келишим 2-чи жана 3-чү окуудан жактырылды. Буга чейин парламенттеги бир катар депутаттар Орусия менен биргеликте Кестерди куруу боюнча келишим Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына туура келбесин айтып каршы чыгышкан эле. Бирок бул келишим үчүн жыйынга катышкан 84 депутаттын 77 макул болду. Кыргыз орус өкмөттөрү Камбар ата жана Жогорку Нарындагы Кестер каскадын куруу боюнча өткөн жылы сентябрь айында макулдашылган. Бул азырынча Камбар ата бир жана аталган Нарындагы Кестер каскады качан курулары белгисиз. Келишим боюнча долбоорду толугу менен Орусия каржылайт, бирок үлүш теңме тең бөлүнбөкчү. АКШ Ирандын уран байытуучу жайлардын көбөйтүшүн чагымчыл аракет деп атады. Мындай мал билдирүүнү мамлекеттик департамент кечээ таратты. Мамлекеттик департамент таратардан мурун МАГАТЭ Иранда уран байытуучу жаңы центрифугалар ишке киргендигин маалымдаган. Ага ылайык, Иран өлкөдөгү негизги уран байытуучу Натанзадагы заводто мурдагы центрифугалардын ордун жаңылар менен алмаштырды. Жаңы центрифугалардын жардамы менен уран байытууну 2-3 эсеге тездетсе болот. Парламент Курманбек Бакиев жана Жаныш Бакиевди кайтарууга көмөктөшүү боюнча бир катар эл аралык уюмдарга кайрылды. Бул кайрылууда Курманбек жана Жаныш Бакиевтердин жазаган кылмыштуу иштери боюнча сот өкүмү чыкканы белгиленген. Мындан улам аталган уюмдар эл аралык документтердин негизинде бир тууган Бакиевтерди жоопкерчиликке тартуу үчүн Кыргызстанга кайтарып берүүгө жардам бериши тийиш.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ошентип, Жогорку Кеңеш кечээки жыйында Кумтөр Алтын кенин ишенилктеген мамлекеттик комиссиянын корутундусунун негизинде токтом кабыл алды. Бул токтомдун ар бир пункту өзүнчө коюлуп, аны жыйынга катышкан 88 депутаттын 70 ашыгы колдоду. Мамлекеттик комиссиянын корутундусунда көрсөтүлгөндөй, өкмөткө Центрагулд компаниясы менен 3 айдын ичинде 2009-жылы түзүлгөн Кумтөр боюнча келишимди кайрадан карап чыгуу, Центрагулд бул сунушка макул болбосо келишимди бузуу тапшырылды. Ошондой эле башкы прокуратурага мыйзам бузуу менен кабыл алган мурдагы келишимдерге жол берген адамдардын жоопкерчилигин кароо тапшырмасы да берилди. Кумтөргө байланыштуу маселе соңку кезде эң актуалдуу болууда, талаш тартыш көп. Сүйлөшүү үчүн Центерранын президенти Ян Аткинсон да Бишкекке келген. Негизи дүйнөдө өзгөчө экология маселеси боюнча жергиликтүү эл же өкмөт кийин казган компаниялар менен чырлашкан окуялар ондоп саналат. Азаттыктын өңүт апталык берүүсүндө биз бүгүн алыскы Перу өлкөсү менен жакынкы Монголиянын кен казган компаниялар менен иштетүү тажрыйбасы, Кумтөрдүкү сыяктуу чырлар аларда кандай чечилгенин жана чечилип жатканын иликтейбиз. Берүүнү Улан Алымкулуулу жана Гүлайым Ашакеева алып барат. Өңүттүн бул чыгарылышы обого 8-февралда чыккан болчу. Бул бүгүн кайталоосу.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Дүйнөдө алтындын жана башка баалуу металлдардын баасынын кымбатташы акыркы жылдары кен чалгындоо жана казуу тармагына инвестициянын көбөйүшүн да шарттады. Кандайдыр бир кен бар деп саналган тоо таштуу аймактардагы жумуштар үчүн дүйнө өлкөлөрүндө миллиарддаган доллар сарпталып жатат. Бирок бул таяктын бир гана учу. Экинчи учу кен казуу менен байланышкан социалдык жана экологиялык чыйырчылыктар санынын арбагандыгы. Ген газуга салынган инвестиция акыркы жылдары абдан тез өсүп бара жаткан өлкөлөрдүн бири Латын Америкадагы Перу мамлекети экен. Перу дүйнөнүн номер биринчи күмүш өндүрүүчүсү, жез өндүрүү жагынан экинчи, коргошун өндүрүү жагынан төртүнчү, алтын өндүрүү жагынан дүйнөдө алтынчы орунда турат. Ген өндүрүшү өлкөнүн экспортун түшүүчү кирешелеринин азыр 60% берет. Кыдырылык акча өлкөгө агылып, Перунун экономика үнүнө севинде ген тармагына салынган инвестиция жылына 35% өсүп, былтыр инвестициянын жылдык көлөмү 10 миллиард долларга жетиптир.
Бирок кайра эле медалдын эки бети бар дегендей, Перу өкмөтүнүн ген байлыктарды акчага айырбаштоосу сыдыргыга салгандай эле түз эмес экен. Ген долбоорлор өлкө экономикасы үчүн абдан маанилүү болуп, бюджетти толтурганы менен жашоо булагынан кооптонгон жергиликтүү жамааттар менен компаниялар ортосундагы чыр чатактарды арбыткан. Перу өкмөтүнүн эсебине караганда акыркы 5 жылда социалдык чыр чатактардын саны 300% чейин өскөн. Ген казуу тармагында эле кеминде 150 талаштуу окуялар катталган.
Перунун ген казган компаниялар менен иштешүү тажрыйбасы, инвесторлор менен талаштары кантип жана кандай жөнгө салынып жатканы тууралуу айтып берүүсүнө өтүнүп, мунай газ жана башка табигый байлыктардан түшкөн киреше коомдун пайдасына канчалык кызмат кылып жаткандыгын иликтеген ырлык коммерциялык эмес уюм Revenue Watch Institute'нун Латын Америка боюнча координатору Карлос Монгеге кайрылдык. Перу борбору Лимадан телефон аркылуу маегинде Карлос мырза, адегенде ген газуудан чыккан социалдык конфликттер азырда актуалдуу болуп тургандыгын белгиледи.
Yes, that is true. The latest report from the Ombudsman office.
Ооба, бул чындык. Чыр чатактарга байкоо жүргүзүп келе жаткан мекеме акыйкатчы институтунун айтымында социалдык чатактардын санынын өсүүсү токтой элек. Алар атагандай, жергиликтүү калк кен казуу жана мунай газ өндүрүү долбоорлоруна каршылык билдирген социалдык экологиялык конфликттер Перудагы жалпы конфликттердин 65% түзөт. Бул конфликттердин башкы себеби, албетте, ири кен казуу долбоорлорунун экологияга тийгизген таасири. Адамдар эң биринчи кезекте ошол долбоорлор суунун башатын, нугун булгап коюшунан, кээде кен компаниялары колдонуу үчүн сууну алып коюшуна тынсызданып жатат. Демек, чатактардын көбүнүн борбордук маселеси суу.
So water is at the center of the conflicts mostly.
Карлос мырза, анан Перунун өкмөтү социалдык конфликттерди азайтуу аракетин көрүүдөбү же кенден түшкөн акчага эле кайыл болуп отурабы?
There was this very strong conflict around the Conga mining project in northern Peru. There were two general strikes.
Былтыр Перунун түндүгүндөгү Конго кен долбооруна байланыштуу катуу жаңжал чыккан. Полиция менен кагылыштан 5 адам өлгөн. Акырында, менимче өкмөт түшүндө окшойт, айрым өзгөртүүлөрдү сунуштап, кен тармагында экологиялык эрежелер жана талаптар күчөтүлгөн жаңы саясат киргизилерин жарыялаган. Өлкө парламенти, конгрессте тийиштүү мыйзамдар кабыл алынып, кен компаниялар үчүн экологиялык стандарттар күчөтүлгөн жана алар ошол стандарттарды бузган учурда төлөөчү айыптын өлчөмү да көбөйтүлгөн. Жалпысынан өкмөт социалдык конфликттерге, жергиликтүү элдин талаптарына, эксперттердин сынына реакция жасап, экологиялык секторду чыңдоо боюнча айрым өзгөртүүлөрдү киргизе баштады. Бирок проблема алар абдан эле кечигип калганында, ошол өзгөртүүлөрдү турмушка ашыруу жараянынын жүрүшүн мен абдан эле жай деп айтар элем. Анткени расмий ыйгарым укуктар Тоо кен өнөр жайы министрлигинен айлана чөйрөнү коргоо министрлигине өткөрүлүп берилиши керек. Ошол эле учурда компаниялар жаңы долбоорлорду түртүүдө. Бул өз кезегинде чатактарды жаратып жатат.
And in the meantime, the companies keep on pushing to start new projects, and this is still generating a lot of conflict.
Карлос мырза, демек, Перунун тоо кен тармагында чыр чатактар көп экен. Силердин жакынкы тарыхта өкмөт кайсыл бир кенди компания милдеттенмелерин аткарган жок деген жөө менен улутташтырып алган. Анын үстүнө улутташтыруу бул Латын Америка өлкөлөрү үчүн мүнөздүү көрүнүш эмеспи? Же ырлык сотко жеткирбей эле мурдагы инвесторду кийинкисине алмаштырып алган учурлар болгонбу?
In Peru, we had a nationalist military administration in the 1970s. They nationalized the entire mining sector.
Перуда 1970-жылдары улутчул аскерий бийлик болгон. Алар кезинде тоо кен өндүрүшүн түгөл улутташтырышкан. Ал эми 1990-жылдары тоо кен тармагы кайрадан толугу менен менчиктештирилген. Бүгүн социалдык чатактар болгону менен улутташтыруу жөнүндө эч бир сөз жок. Саясатчылардын күн тартибинде турган маселе эмес. Күн тартибинде кен казуу керекпи? кассак анын куну канчалык болот? Айлана чөйрөгө келген зыяндын ордун толтуруу үчүн компаниялар кандай чара көрүүсү керек деген суроо турат. Ал эми жезби, алтынбы, кендерди иштеткен компаниялар же концессияга алган инвесторлор алмашкан бир нече учур болгон. Тармак жеке менчикте тургандан кийин мунун ар кандай жолу бар. Маселен, жергиликтүү жамаат же өкмөт менен келише албай койгон компания өзүлүшүн ошол кенге жаңы келүүчү инвестордон алат. Мындан сырткары айлана чөйрөнү булгоону азайтуу боюнча милдеттемелер такыр аткарылбай калган кезде маселеге борбордук өкмөт кийлигишип, кенди компаниядан кайра концессиялык жол менен алып, бул улутташтыруу эмес, күчүндө турган келишимдин шарттары боюнча конкреттүү кайра сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, акыр аягында экология боюнча жаңы негизде ошол кенди кайра концессиялык негизде алууга кызыктар инвестор тапкадай жараян баштоо үчүн жеке башкаруучуга убактысынча берип турган учурлар болгон. Маселен, контрагы кайра сүйлөшүлгөн бир белгилүү мисалды айтсам, бул Перунун борбордук бөлүгүндө Ла Орая деген жерде коргошун жез казылган. Бул Денран компаниясы башкарган кен. Келишим борбордук өкмөттүн кийлигишүүсү менен өзгөртүлгөн. Бирок Перудагы саясий чөйрөнүн оңчулары болобу же солчулары болобу, кен компанияларын улутташтыруу жөнүндө сөз кылышкан жок.
In the left or in the right of the political spectrum is talking about nationalizing mining companies.
Карлос мырза, жана сөз башында учкай айтылган, Перуда Конго деген эң ири алтын жез кени бар. Аны иштетүү үчүн дүйнөнүн номер 2-чи алтын өндүрүүчү ишканасы Немонт Майнинг компаниясы 5 миллиард доллар инвестиция жумшоону мерчемдептир. Бул Перунун тарыхындагы эң ири чет элдик инвестиция деп бааланыптыр. Бирок 2011 жылы жергиликтүү элдин катуу каршылыгынан улам компания курулуш иштерин токтотууга аргасыз болгон. Бирок жакында ген тармагына адистешкен басылмалар Немонт Майнинг компаниясы ошол 5 миллиард доллардык инвестициянын 150 миллионун быйыл жумшаганы жатат. Бул иштин оңунан кетиши деп баалап атышат. Чын эле ушундайбы?
No, not really, but it's not a renegotiation of an old contract.
Жок, бул эски келишимди кайра сүйлөшкөндүк эмес. Перудагы процедуралар боюнча компания кенди казганга дейин анын экологияга таасири боюнча иликтөөсүнүн жыйынтыгын берет. Конго кени боюнча ошол документти мурдагы өкмөт бийлик мөөнөтү аяктардан 2 күн мурда жактырып, долбоорго жашыл жарык берип кеткен. Ал иликтөөнү башкы инвестор Newmont Mining ээлик кылган Яна Кочка компаниясы сунуштаган. Бирок жергиликтүү калк долбоор тоолуу аймакта бир нече көлгө суунун башатына жана нугуна жер кыртышына олуттуу коркунуч жаратат деген жүйө менен четке каккан. Элдин нааразылыгы менен талабынан кийин өкмөт долбоордон экологияга тийүүчү кесепеттерди дагы бир иликтеп сунуштарды бериш үчүн эксперттердин эл аралык 3 тобун жалдаган. Бул келишимди кайра сүйлөшкөндүк эмес, эл аралык эксперттер өз сунуштарын беришкен. Бирок ал сунуштар расмий документ эмес. Алардын укуктук күчү жок болгондуктан компания аткарууга милдеттүү болбойт. Менимче маселенин расмий жагы азырынча мага саясий оюндай көрүнүп турат. Өкмөт силер долбоорду оңдошуңар керек деп айтканы менен компания ага мажбурланган жок. Азыр долбоор боюнча иштер кайра башталып, кен жайгашкан аймактагы суу инфраструктурасын жакшыртуу боюнча анча чоң эмес иштер жүрүүдө. Долбоордун мындан аркы тагдыры 2014 жылдагы жергиликтүү шайлоодон кийин аныкталса керек.
Карлос мырза, Перунун жакынкы тоо кен тарыхында инвесторлор менен талашылык сотко жеткен учурлар барбы? Алардын жыйынтыгы кандай аяктаган?
Few cases, but I think the number will increase. For example, by the end of the previous government, 2011...
Саналуу мисалдар бар, бирок менимче алдыда мындай учурлардын саны көбөйөт. Мисалы, мурдагы өкмөттүн бийлик мөөнөтү аяктап жаткан кезде, 2011 жылдары Перунун түштүгүндө Пуно деген аймакта канадалык Бир Крик компаниясына каршы массалык демонстрация өткөн. Өкмөт акыр аягында жергиликтүүлөрдүн талабына баш ийип, Санта Ана күмүш коргошун кени боюнча концессиялык келишимди бир тараптуу түрдө токтотту. Компания өкмөттүн бул кадамын мыйзамсыз Перу, Канада, АКШ ортосундагы эркин соода келишимин бузгандык деп таап, өкмөттүн үстүнөн Дүйнөлүк банктын алдындагы эл аралык сотко же инвестициялык талаштарды чечүү боюнча эл аралык борборго доо арыз жолдоду. Бул эң соңку иш болгондуктан азырынча жыйынтык чыга элек.
And these cases have not come to a closure yet.
деди азаттык менен маегинде тарыхый байлыктардан түшкөн киреше коомдун пайдасына канчалык кызмат кылып жатканына байкоо салган израилдик коммерциялык эмес уюм Revenue Watchings'нун Латын Америка боюнча координатору Карлос Монге. Сиз өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн кеңештетүүдө башкы өлкөлөрдө чыккан талаштар жана аларды чечүүнүн жолдору тууралуу сөз кылуудабыз. Берүүнү Улан Алымкулуулу жана Гүлай Машакеева алып барып жатат.
Өңүт берүүбүздүн кайталоосу бир саандан кийин кайра уланат. Азыр соңку кабарлардын айрымдарын айта кетейин. Дамаскыдагы жардыруудан 60 ашык адам наут болду. Жогорку кеңеш кумтөр боюнча токтомду кабыл алды. Ошондой эле парламент кечээки жыйынында Камбарата 1 жана жогорку нарындагы ГЭС-тер каскады боюнча Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы келишимди ратификациялады. Египетте парламенттик шайлоо апрелде өтөт. Соңку кабарлар мына ушулар. Айрымдары эми өңүт программасынын кайталоосунун экинчи бөлүгү назарыңыздарда. Бул берүүбүз 8-февралда ого чыккан болчу.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Өңүт программасын улантабыз. Эми коңшу Монголияга өтсөк. Кумтөр генин иштетип жаткан канадалык Центера компаниясы Монголияда дагы иштейт. Бул компания азыр Монголияда кумтөрдөн кыйла кичине деп эсептелген боро алтын генин казууну аяктады. Азыр болсо Гатсурт деген алтын генинде ишти баштаганы турат. Биз Монголиядагы жагдайды айтып берүүсүн өтүнүп, Монголиянын улуттук генчилер ассоциациясынын аткаруучу директору Намгар Алга мырзага кайрылдык.
Боро алтын кени 2004 жылы март айында иштетиле баштаган. 2010 жылдын соңуна чейин 1.5 миллион унций же 46 тонна алтын казган. Боро Монголиядагы эң чоң инвестиция. 91 миллион доллар тартылган алгачкы чоң кени болуп саналат. Ал кездеги Монголиянын пайдалуу кендерин иштетүү боюнча мыйзамында чет элдик инвестор стабилдүүлүк боюнча келишимге кол койчу. Ага ылайык кен казган чет элдик компания алгачкы 3 жылда салыктан толук бошотулуп, кийинки 3 жылда 50%, андан кийинки 3 жылда гана 100% салык төлөчү. Центера Голд биринчи 5 жылда мындай жеңилдиктен пайдаланды, бирок салык мыйзамы боюнча пикир келишпестиктер келип чыкты. 2005 жылдын аягы жана 2006 жылдын башында коомчулук дагы абдан кызуу талкуулап, профсоюздар ызы чууга чейин жеткиришти. Өкмөттүк инспекция түзүлүп, кенди текшергенде бир топ мыйзам бузууларды аныкташкан. Кийинки комиссия тескерисинче эч нерсе тапкан жок. Андан соң монгол өкмөтү Центеранын лицензиясын 3 айга токтотуп, келишимди кайра макулдашууну сунуштаган. Ал кезде алтындын дүйнөлүк баасы жакшы көтөрүлө баштаган болчу. Анан монгол өкмөтү менен Центеранын жетекчилиги келишимди кайра макулдашып, казуу иштерин улантуу чечимин кабыл алышты. Натыйжада Центера жалпы кирешеден 25% төлөөгө макул болгон.
Интернеттеги башка бир маалыматтарга караганда, Центера алгачкы 5 жылда боро кениндеги эң бай жерлерди өздөштүрүп, алтынды казып кеткен. Андыктан монгол өкмөтүнүн сунушун Центера оңой эле кабыл алды деп жазып атышат. Ушул канчалык чын?
Албетте, боро тууралуу ким гана сүйлөп жазган жок. Докторлук диссертациялар жазылды го. Албетте, кен иштетиле баштаганда компания чоң күчтүү техниканы алып келип каза баштайт. Муну болсо баарын талкалап атат, бузуп атат деп айтууга оңой, бирок менин жеке пикиримде алтындын баасы жакшы болуп турганда аны көп казуу керек. Бул өкмөткө жана кенди казган компанияга дагы бирдей пайдалуу. Алтындын баасы жакшы болсо акциялардын баасы кымбат болот. Андыктан казуунун көлөмүн мүмкүн болушунча көбөйтүш керек. Алтынды канчалык көп сатсак, ошончолук баарыбызга пайдалуу. 1998 жылы бир унций алтын 80 доллар гана болчу. Биз боро менен талашып атканда 400 доллардан ашкан. Алтын канчалык кымбат болсо, аны сатуунун көлөмүн дагы арбытуу баардык тарапка тең пайдалуу.
Алга мырза, Сентере компаниясы силерди эми экинчи кенди иштетүүгө ниеттенип жатыптыр, бирок Монгол өкмөтү менен акыркы келишимге жете элек экен. Маселе эмнеде турат?
Сентере Бородогу калган кенди иштетүүгө кызыктар экендигин көрсөткөн. Ал жерде калган кошумчаларда алтын абдан эле аз. Бирок Монгол өкмөтү азырынча уруксат бере элек. 2010 жылы Центерра Борого чукул жерде Гатсуурт кенин ачкан. Ал жерде иштетүүгө Монгол өкмөтү уруксат бере элек. Анткени кен жашыл зонада жайгашкандыктан Монгол өкмөтү кен казуу табиятка зыян келтириши мүмкүн деп атат. Монголиянын дагы бир мыйзамы боюнча жашыл аймакта кенди чалгындоо жана казуу иштерин болбойт деп айтылат. Андыктан азырынча ал жерде казуу иштери баштала элек. Башка бир кенибиз бар. Ою толгоо. Ал жерде 3 жылдан бери маселе чечилбей турат. Чалгындоо иштери бүткөн, бирок жанагы мыйзамга каршы келет деп казуу иштери башталбай турат. Ал тургай келишимди токтотуу дагы сунуш айтылууда. Монголияда да кен казуу коомчулуктун дайыма назарында турат. Бул ишке аралашкан бардык тарапта мага көбүрөөк тийсе экен деп турушат. Эми бул глобалдык калкакта жүрүп аткан жаратылыш ресурстарына карата улутчулдук мамиленин күчөп баратканын көргөзөт да. Ою толгоо кени боюнча келишим денонсациялоого жете элек, бирок Монгол өкмөтү акциянын 55%ына ээлик кылуусу керек деп чыгышууда.
Деп айтты Азаттык менен маегинде Монголиянын улуттук кенчилер ассоциациясынын аткаруучу директору Намгар Алга. Сиз өңүт берүүсүн угуп жатасыз. Алдыда Перу менен Монголиянын мисалдарынан көрүнгөндөй, кен чындыктарына келгенде Кыргызстандагыдай окуялар оңдоп саналат. Учурда Сентер менен 2009 жылкы келишимди кайра түшүнүү сунуш кылган мамлекеттик комиссиянын тыянагы компаниянын жетекчилигине да берилип, өкмөт алардын жообун күтүүдө. Бул ирет күн тартибине чыккан маселе Сентера менен салык режими жана экология үчүн сарпталуучу чыгымдар боюнча жаңы шарттарды кабыл алыш үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.
Эки ортодогу маселелерди конструктивдүү диалог жолу менен чечүүгө даярдыгын Сентера дагы билдирди. Бирок азыркы келишим талаш маселелерди эл аралык арбитраж аркылуу чечүү мүмкүнчүлүгүн карарын дагы эскертти. Кокус иш эл аралык арбитражга чыгып кетсе, мамлекеттик депутаттык комиссиянын отчетторундагы маалыматтарды эске алсак, Кыргызстандын позициясы канчалык бекем?
Азаттыктын өңүт программасынын бүгүнкү маектештери тоо кен тармагы жана эл аралык укук боюнча тажрыйбасы бар адистер, өкмөт эл аралык арбитраждан жана анын ыктымал тоо кетчиликтеринен чоочубаш керек деген турумду карманышууда. Казакстандагы Сырымбет алтын кенин иштеткен Ланкастер групп компаниясынын аткаруучу директору Теңизбек Бөлтүрүков акыркы 10 жылда Канадада жашаган, кен иштеткен эл аралык компанияларда тажрыйбасы чоң.
Любая международная комиссия,
кандай гана эл аралык комиссия болбосун, кендеги экологиялык эрежелердин бузулганын көрөт. Бул Кыргыз Республикасы анын аймагында өз мыйзамдары үстөмдүк кылуусу керек. Эгер Кыргызстан Сентера менен келишимди токтотом десе, бул туура чечим болот. Мындан чочуп кереги жок. Саясий жактан Кыргызстандан өткөн кооптуу өлкөлөр бар. Маселен, Өзбекстан четелдик компаниялардан 2 кенин кайтарып алды. Ооба, чырчатак болду. Бирок андан иш токтоп калган жок. Тоо кен өнөр жайы иштеп жатат. Өзбекстанда мыйзамдар сакталууда. Ал эми инвестициянын саны боюнча Кыргызстандан алдаганча алдыда турат. Өзбекстанга чоң-чоң компаниялар инвестиция салууда. Каримовдун кандай президент экенин баарыбыз билебиз. Бирок ал өлкөдө мыйзамдар катуу сакталат. Саясий тобокелдик Кыргызстанга караганда курч. Саясий кырдаалга карабаш керек. Эң башкысы мыйзамдар иштесин. Тилекке каршы Кыргызстанда саясий тобокелдик гана эмес, мыйзамдар да иштебейт.
Но у нас законы не работают.
Дегени Теңизбек Бөлтүрүков кенчи катары өзүнүн жогорудагы турумун мамлекеттик комиссиянын тыянагындагы айрым фактылар менен да бекемдеди.
На конец второго квартала 2012 года объем содержимого материалов хозяйства составил 60 миллионов кубических метров.
2012 жылдын 2-чи кварталынын аягында кенден чыккан калдыктардын көлөмү 60 миллион метр куб болуптур. Калдыктар көмүлгөн жайга төгүлгөн заттар 93 миллион куб метрге чейин көбөйгөндө дамбанын туруктуулугуна таасир этип коркунуч туудурат деп өкмөттүк комиссиянын жыйынтыгында жазылып турат. Кумтөрдү иликтеген комиссиянын мүчөлөрү айткандай, кенде калдыктарды сакталчу жайды куруудан мурун ошол жерге геотехникалык анализ жүргүзүлүүсү керек болчу. Жер кыртышынын туруктуулугун, жер алдында суунун деңгээлин изилдеп туруп, анан калдыктарга дамба курулат. Калдыктарды сактаган жай, андагы дамба гидротехникалык жактан кооптуу деп саналган объекттерге кирет дагы дайыма мониторингди талап кылат. Комиссиянын жыйынтыгында көрсөтүлгөндөй, кумтордо калдык сактоочу жай геотехникалык иликтөө жүргүзүлбөстөн эле курулган. Демек бул жерде эл аралык экологиялык нормалар менен гидротехникалык курулуштарды салуудагы техникалык эрежелер одоно бузулган деп саналат.
Стандартов строительства гидротехнических сооружений.
Индира Садаркулова, эл аралык укук жана арбитраж боюнча эксперт. Мамлекеттик комиссияга чейинки депутаттык комиссияда укук жагын тейлеген. Ал Азаттык менен маегинде кырдаалдын мындан аркы өнүгүшү Центерадан кандай жоопкерлерине көз каранды болорун эске салып,
конкретно Центера должна выразить свои претензии, по каким вопросам они не согласны.
А дегенде Центера кайсы маселелерге макул эмес жана кайсы маселелер боюнча арбитраждык сотко кайрылууга ниеттенип жатканын билдириши керек. Анткени 2009 жылкы келишимге эле таянсак, 4 маселе: айлана чөйрөнү коргоо, өндүрүш коопсуздугу, кенди пайдалануу, кенди казуунун тартиби укуктун тили менен айтканда юридикалык иммунитетке ээ. Бул жогорудагы маселелер кайсыл бир өлкөнүн арбитраждык сотунда каралууга жатпайт дегенди билдирет. Ушул маселелер боюнча биз канадалык компания кетирген мыйзам бузууларды таап далилдей алсак, Кыргызстандын тийиштүү мыйзамдарында каралган жоопкерчилик чараларын, атүгүл кылмыш кодексине чейин колдоно алабыз. Мындай учурда эл аралык арбитраждык сот чечим чыгарууга укугу өлкөнүн соттук актысын кайра карай албайт.
Судебный акт суда того государства, который имел право вынести это решение.
Деген Индира Сатаркулова Азаттык менен маегинде Кокус Сентера кыргыз тарап коюп жаткан жаңы шарттарга көнбөсө, кыргыз өкмөтүнүн андан аркы аракети ийгиликтүү же ийгиликсиз болушу ал укуктук кадамдарды канчалык туура жасарына байланыштуу экендигин эскертти.
Сейчас, в настоящее время, налоговый режим нельзя.
Маселен, азыркы салык режимин өзгөртүүгө болбойт. Аны канадалык компания калып, ишин уланса гана салык мыйзамына өзгөртүү киргизүү менен жасоого болот. Ал эки тараптуу келишимге өзгөртүү киргизгенден кийин гана ишке аша алат. Анткени келишимде ачык жана так жазылган: компания үчүн киргизилген салык режимин өзгөртүү мүмкүн эмес деп. Аны аткарбоо келишимди бузгандык деп саналат. Келтирилген чыгымдын баары автоматтык түрдө кыргыз тараптын мойнуна жүктөлөт. Бул биринчиден. Экинчиден, экологияга келтирилген зыян үчүн төлөмдөр. Бул комплекстуу маселе болгондуктан, ага комплекстуу мамиле жасап, жергиликтүү эле эмес, эл аралык деңгээлдеги адистерди тартуу зарыл. Анткени экологиялык чыгымды эсептөөдө эл аралык формулаларды колдонууга мүмкүнчүлүк берген бир катар документтер бар.
Применить международные формулы подсчетов экологического ущерба.
Деди эл аралык укук жана арбитраж боюнча эксперт Индира Сатаркулова. А эгер кумтор үчүн салык режими өзгөртүлсө, экономика министри Темир Сариевдин айтымында, ал салыкты азыркыдан жылына 4,8 миллиард сом же 100 миллион доллардын ашуун көп төлөйт экен. Мындан сырткары экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекция экологияга азыркыга чейин келген чыгымды 6,7 миллиард сом же 152 миллион доллар деп баалаган. Демек алдыда кыргыз өкмөтүнө Сентера менен эсеп кысапта ушул жаатта такташууга туура келет. Кошумчалай кетели, уштапта алтындын бир унциясы дүйнөлүк базарда 1670 долларга бааланууда. Ал эми Центерадан мурунку Камека компаниясы Кыргызстанга алгач келген 90-жылдардын башында дүйнөлүк баа 300 доллардын тегерегинде болчу.
Сиздер Азаттыктын апталык өңүт программасын уктуңуздар. Биз бүгүн ген иштетүүдө Перу менен Монголияда чыккан талаштар, алар кандай чечилгени, бул өлкөлөрдүн чет элдик кен компаниялар менен кызматташуу тажрыйбасы жөнүндө сөз кылдык.
Берүүнү Гүлайым Ашакеева жана мен Улан Алымкулуулу алып бардык.
Алтын кенин иштеткен инвестор менен жергиликтүү эл өкмөт чырлашкан учурлар дүйнөлүк практикада кантип чечилери жөнүндөгү 8-февралдагы өңүт берүүбүздүн кайталоосу бүгүн ОВОго парламенттеги кечээки чечимге байланыштуу чыкты. Эсиңиздерге сала кетсем, кечээ Жогорку Кеңеш кумтөр алтын кенинин ишин иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусунун негизинде токтом кабыл алды. Бул токтомдун ар бир пункту өз өзүнчө коюлуп, аны жыйынга катышкан 88 депутаттын 70 ашыгы колдоду. Өкмөткө Центерра Голд компания компаниясы менен 3 айдын ичинде 2009-жылы түзүлгөн кумтөр боюнча келишимди кайрадан карап чыгуу, Центерра Голд бул сунушка макул болбосо келишимди бузуу тапшырылды. Ушуну менен Азаттыктын 22 февралдагы таңкы берүүлөрдү соңуна чыгып баратат. Үн режиссерубуз Максат Акмажан уулу, уктурууну алып барган мен Рахат Кеңешова. Бизди интернеттен дагы угуп окуңуз, пикириңиз болсо жазыңыз. Дарегес Азаттык чекит кейжи Facebook, Twitter'da да биздин баракчаларыбыз бар. Чөнтөк телефонуңуз интернетке туташтырылган болсо, Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Түшкү Азаттык ушул эле жыштыкта эми угугу саат 1:00 чыгат. Саламатта калыңыздар.